ทำความรู้จักโปเกมอนของซาโตชิในเกมโปเกมอน UNITE นับตั้งแต่ที่ Nintendo เปลี่ยนวิธีคิดและหันมาทำเกมลงบนโทรศัพท์มือถือเราก็ได้เห็นเกมเด่นๆของปู่นินมาลงบนโทรศัพท์มือถือเรื่อยๆจนมาถึงเกมที่หลายคนรอคอยอย่าง Pokemon Unite เกมฟรีที่เคยลงบนเครื่อง Nintendo Switch มาลงบนโทรศัพท์มือถือซึ่งความสนุกของเกมนี้ไม่ใช่เพียงแค่ระบบการเล่นที่เป็นแนว MOBA ที่หลายคนคุ้นเคยแล้วยังมีเหล่าโปเกมอนทั้งเก่าใหม่มาให้เราได้เลือกเล่นและถ้าใครที่เป็นแฟนเกมซีรีส์นี้ในฉบับการ์ตูนที่ฉายทางทีวีจะทราบดีว่าโปเกมอนเกือบทั้งหมดในเกมนี้เป็นโปเกมอนของซาโตชิมาก่อนซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าโปเกมอนเหล่านั้นจะมีความเป็นมาอย่างไรโดยเราจะขอข้ามโปเกมอน3ตัวหลักในภาคแรกออกไปรูปประกอบด้านล่างเพราะเชื่อว่าหลายคนคงจะรู้จักกันอยู่แล้วจากการดูการ์ตูนเรามาดูกันดีกว่าว่านอกจากโปเกมอนทั้ง3ตัวที่เราไม่ได้พูดถึงจะมีตัวไหนน่าสนใจอีกมาดูไปพร้อมกันเลยพิกาชูเริ่มต้นตัวละครแรกที่หลายคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วกับเจ้าหนูสายฟ้าพิกาชูคู่หูตัวแรกของซาโตชิในการ์ตูนโปเกมอนที่หลายคนอาจจะไม่ทราบมาก่อนว่าอดีตสมัยก่อนที่พิกาชูจะมาอยู่กับซาโตชินั้นพิกาชูเคยเจอเรื่องราวที่น่าสงสารมาก่อนเริ่มจากสมัยที่ยังเป็นตัวอ่อนในชื่อพิชูนั้นเคยถูกทิ้งก่อนฟักออกจากไข่พิชูน้อยที่หวาดกลัวสิ่งที่เจอจึงได้พบกับการุระที่รับมาเลี้ยงรูปประกอบด้านล่างจนวันเวลาผ่านไปลูกของการุระก็เติบโตจนแม่รับน้ำหนักของลูกทั้งสองไม่ไหวพิชูจึงจะหนีออกมาเพราะสงสารแม่และวิวัฒนาการเป็นพิกาชูก่อนจะถูกจับแบบไม่เต็มใจและสาเหตุที่พิกาชูไม่ชอบอยู่ในลูกมันอาจจะทำให้มันคิดถึงกระเป๋าอันอบอุ่นของแม่การุระก็เป็นได้ส่วนเกมโปเกมอน UNITE ตัวพิกาชูเหมาะสำหรับมือใหม่มากๆเพราะใช้ง่ายเร็วพลังโจมตีสูงเหมาะกับสายบุกและจู่โจมใครที่เพิ่งเล่นควรเริ่มจากตัวนี้เลยเกกูก้าเครนินจาเชื่อว่าหลายคนที่ได้เล่นโปเกมอน UNITE คงจะชอบกับเจ้ากบนินจาเกกูก้าหรือชื่อภาษาอังกฤษในเกมจะชื่อเครนินจาตัวละครสายโจมตีกับท่วงท่าที่รุนแรงรวดเร็วซึ่งเหมาะสำหรับสายที่ชอบความเร็วในการเล่นซึ่งใครที่ไม่ได้ติดตามการ์ตูนโปเกมอนคงจะไม่ทราบว่าเจ้ากบนินจาตัวนี้คือเพื่อนคนสำคัญของซาโตชิที่ตัวมันนั้นถูกจับได้ในภูมิภาคคาร์ลอสชีวิตในวัยเด็กเมื่อฟักออกมาจากไข่ตอนเป็นตัวอ่อนเคโรมัตสึน้องกบก็ใช้ชีวิตในสกับกบตัวอื่นแต่เจ้าตัวกลับไม่ชอบการร้องเพลงแต่ชอบที่จะฝึกฝนตนเองจนพวกในสามารถครบทำให้มันถูกส่งไปเป็นโปเกมอนเริ่มต้นสำหรับโปเกมอนเทรนเนอร์มือใหม่แต่สุดท้ายก็ถูกส่งคืนมาเพราะมันค่อนข้างดื้อและหาคนที่เข้าใจมันยากจนมาเจอกับซาโตชิซึ่งทั้งคู่ที่มีจิตใจสื่อถึงกันจนทำให้เกิดการรวมจิตเป็นหนึ่งที่หลายคนประทับในส่วนในเกมโปเกมอน UNITE นั้นทำให้ใช้ท่าดาวกระจายน้ำกับท่าแยกร่างจะช่วยเพิ่มพลังจากโจมตีและหนีออกมาจากวงล้อมศัตรูได้ในคราวเดียวลองไปฝึกดูแล้วคุณจะชอบเจ้ากบนินจาตัวนี้ลูการิโอมาต่อกันที่โปเกมอนสายต่อสู้ระยะประชิดที่สร้างความปวดหัวให้ฝ่ายตรงข้ามที่คิดจะต่อกรด้วยอย่างลูการิโอนักสู้ที่มีท่าโจมตีที่รุนแรงเมื่อเข้าในระยะของมันก็ยากที่จะหนีออกมาได้ง่ายๆเพราะมันจะมีท่าต่อสู้ที่วิ่งตามเรามาได้คนที่เล่นโปเกมอน UNITE จึงไม่อยากไปบวกด้วยตัวส่วนที่มาของเจ้าลูการิโอก่อนที่จะมาอยู่กับซาโตชินั้นมันคือไข่ที่ไม่ยอมฟักออกมาแม้จะถึงกำหนดจนเมื่อมันมาเจอกับซาโตชิไข่ลูการิโอสัมผัสได้ถึงออร่าที่แข็งแกร่งที่ปล่อยออกมาจากตัวซาโตชิเพราะเขานั้นผ่านการต่อสู้มาอย่างมากมายจนไข่ลูการิโอกลิ้งมาหาจนเมื่อมันฟักออกมาเป็นไรโอลูเจ้าตัวก็หนีซาโตชิออกมาเพราะจำช่วงเวลาที่เป็นไข่ไม่ได้จนทั้งคู่มาเจอกันอีกครั้งคราวนี้ซาโตชิก็ทำให้ไรโอลูยอมรับในฐานะเพื่อนที่ไว้ใจจนทั้งคู่ผ่านการต่อสู้เรื่อยมาจนกลายร่างเป็นลูการิโอที่แข็งแกร่งใครที่ชอบสายบวกไปลุยในเกมโปเกมอน UNITE ต้องเลือกตัวนี้เลย เจนก้าในช่วงที่โปเกมอนผีอยากเจนก้าออกมาในช่วงแรกนั้นได้สร้างเสียงตอบรับที่ดีจากคนเล่นด้วยความเก่งทั้งรุกและรับแถมท่าโจมตีของมันก็รุนแรงจนต้องถูกลดความสามารถลงในภายหลังแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นเจ้าโปเกมอนผีตัวนี้ก็ยังเป็นตัวก่อกวนที่ทีมฝ่ายตรงข้ามไม่อยากไปสู้ด้วยส่วนที่มาของเจ้าผีน้อยตัวนี้มีที่มาค่อนข้างน่าสงสารเพราะเมื่อ3ปีก่อนจะได้เจอกับซาโตชิเจนก้าถูกเจ้าของเก่ามองว่ามันคือตัวนำโชคร้ายจึงทิ้งมันไว้ในตึกร้างและสั่งให้มันรอเขาอยู่ที่นี่จนวันเวลาผ่านไปตึกนี้ก็กลายเป็นห้องวิจัยเจ้าเจนก้าก็ยังรอคอยเจ้าของและหลอกหลอนคนที่ห้องปฏิบัติการเซไรส์มาเจอซาโตชิซึ่งมันรู้สึกชอบและถูกชะตากับซาโตชิมากๆตั้งแต่แรกเห็นและด้วยชะตาฟ้ากำหนดทำให้ซาโตชิรับเจ้าผีน้อยมาเป็นเพื่อนร่วมทีมเพื่อลบคำสาปว่าตัวนำโชคร้ายซึ่งในเกมโปเกมอน UNITE เจ้าเจนก้าคือตัวนำโชคร้ายมาสู่ฝ่ายตรงข้ามฝ่ายตัวเองโชคดีที่มีมันมาช่วยสู้สมกับชื่อที่มันได้รับในการ์ตูนของจริงเลยทีเดียวคาบิกอนสโนแลกอีกหนึ่งโปเกมอนชุดแรกสุดในซีรีส์ที่หลายคนที่เคยเล่นเกมโปเกมอนเรดบลูหรือโปเกมอนเลตส์โกพิกาชูเอเยบีมาแล้วน่าจะคุ้นเคยกับเจ้าอ้วนคาบิกอนหรือสโนแลกในชื่อภาษาอังกฤษที่มันจะนอนขวางทางเดินของเราจนต้องไปหาขลุ่ยเพื่อปลุกมันให้ตื่นซึ่งเราสามารถจับมันมาเป็นพวกได้โดยท่าต่อสู้ของเจ้าคาบิกอนนั้นจะเป็นท่าที่เกี่ยวกับการนอนที่สามารถฟื้นพลังให้กับตนเองได้แถมยังมีพลังกันที่สูงพลังโจมตีที่รุนแรงเหมาะกับเป็นด่านหน้าที่หลายคนชอบใช้ส่วนประวัติความเป็นมาของเจ้าอ้นนั้นได้เจอกับซาโตชิระหว่างการเดินทางซึ่งมันได้กินอาหารของพวกซาโตชิจนหมดและหลับแบบไม่สนใจสร้างความหงุดหงิดให้พวกซาโตชิอย่างมากจนเมื่อกลุ่มวายร้ายที่ตะโกนออกมาว่าถ้าอยากรู้เรื่องราวให้กระจ่างพวกเราก็พร้อมที่จะแถลงไขเพื่อปกป้องไม่ให้โลกถูกทำลายเพื่อปกป้องความสงบสุขของโลกเผยความชั่วร้ายและสัจธรรมและความรักตัวโกงผู้แสนน่ารักและมีเสน่ห์มูซาชิโคจิโร่พวกคือทีมร็อกเก็ตแห่งจักรวาลไวฮอตพรุ่งนี้ที่สดสอนอยู่ส่วนฉันก็เนี่ยเอิร์ธไงมาจับคาบิกอนจนซาโตชิต้องมาช่วยจนคาบิกอนยอมรับในตัวซาโตชิส่วนในเกมโปเกมอน UNITE ใครเป็นสายบุกนำเพื่อนๆต้องไม่พลาดฟิโร่ทาลอนเฟลมวินาทีแรกที่คนซึ่งเล่นเกมโปเกมอนภาพปกติเมื่อได้เห็นเจ้านกแดงฟิโร่หรือทาลอนเฟลมในชื่อภาษาอังกฤษต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเอามันมาในเกมโปเกมอน UNITE ทำไมทั้งที่ในเกมก็มีโปเกมอนบินได้หรือตัวนกที่สวยๆเก่งๆกว่าเจ้าตัวนี้ก็มีมากมายเพราะในเกมหลักนั้นเจ้าฟิโร่คือโปเกมอนที่พบได้ทั่วไปไม่ได้หายากหรือเก่งอะไรแต่สำหรับคนที่ดูการ์ตูนและเล่นเกมโปเกมอน UNITE มาแล้วจะรู้ถึงความเก่งของมันโดยตอนที่ซาโตชิไปพบตอนนั้นเจ้านกแดงยังเป็นเพียงนกน้อยยายาโกมะที่เห็นตัวเล็กแบบนี้มันกลับจิ๋วแต่แจ๋วเพราะมันสามารถปกป้องป่าและอึดถึกทนจนซาโตชิยอมใจที่จะจับมันก่อนที่จะรู้สาเหตุว่าทำไมมันถึงอดทนเพื่อต้องการปกป้องเพื่อนจนเมื่อซาโตชิไล่พวกที่มาทำร้ายป่าได้เจ้านกน้อยก็ยอมมาเป็นพวกและวิวัฒนาการเป็นฟิโร่ที่เก่งกาจซึ่งในเกมนั้นมันคือผู้จู่โจมกลางอากาศพร้อมกงเล็บที่ร้ายกาจที่มันจะมาโฉบฝ่ายตรงข้ามและบินหนีไปหรือเดินอยู่อาจจะโดนโจมตีแบบไม่ตั้งตัวใครที่เป็นสายโจมตีไวไม่ควรพลาดเจ้านี่กาบูเรียสกาชอมปิดท้ายกับโปเกมอนที่ใช้ต่อสู้ในเกมโปเกมอน UNITE กับน้องฉลามกาบูเรียหรือกาชอมในชื่อภาษาอังกฤษที่ในร่างแรกก่อนจะวิวัฒนาการนั้นน้องยังเป็นแค่น้องหลามตัวเล็กๆที่ทำอะไรได้ไม่มากแต่เมื่อน้องเริ่มวิวัฒนาการความโหดและแกร่งจะเกิดขึ้นทันทีเพราะเมื่อคุณเข้ามาในระยะโจมตีคุณจะถูกครีบมรณะตัดหั่นจนหนีตายแทบไม่ทันเลยทีเดียวซึ่งเห็นหน้าตาโหดแบบนี้ในการ์ตูนนั้นตัวของกาบูเรียมีจิตใจอ่อนโยนขี้เล่นครั้งแรกที่ซาโตชิเจอที่ภูมิภาคซินนอตอนนั้นกาบูเรียยังเป็นแค่คุกามารุที่พยายามฝึกท่าแรโกมิต่อเพียงท่าเดียวแต่ทำเท่าใดก็ไม่สามารถทำได้ซาโตชิที่เห็นความพยายามเลยฝึกฝนคุกามารุให้ใช้ท่านี้ได้จนมันไปแต่ตาฝ่ายตัวร้ายที่ตะโกนเปิดตัวว่าถ้าอยากรู้เรื่องราวให้กระจ่างพวกเราก็พร้อมที่จะแถลงไขเพื่อปกป้องไม่ให้โลกถูกทำลายเพื่อปกป้องความสงบสุขของโลกเผยความชั่วร้ายและสัจธรรมและความรักตัวโกงผู้ ู้แสนน่ารักและมีเสน่ห์มูซาชิโคจิโร่พวกคือทีมร็อกเก็ตแห่งจักรวาลไวฮอตพรุ่งนี้ที่สดสอนออยู่ส่วนฉันก็เนี่ยเอิร์ธไงจึงเกิดการต่อสู้จนชนะพร้อมเสียงตะโกนว่าลางไม่ดีอีกแล้วตัวคุกามารุก็เข้าร่วมทีมกับซาโตชิส่วนเกมนั้นใครเป็นสายบ้าพลังต้องใจเย็นค่อยๆเกาะเพื่อนเพื่อวิวัฒนาการเพราะร่างแรกอย่างคุกามารุยังทำอะไรไม่ได้เมื่อเทียบกับโปเกมอนร่างแรกตัวอื่นแต่เมื่อวิวัฒนาการได้ทีนี้ก็ถึงเวลาลุยแค่ตอนเล่นใจเย็นใจเย็นค่อยๆเก็บค่าประสบการณ์แล้วค่อยไปบวกโรตอมซีเอาซอยบทความวงการเกมออน 21/08/2110 ตัวละครในวิดีโอเกมที่สร้างมาทีเดียวหากินได้อีกนานเปลี่ยนมาดูโปเกมอนป่าที่ไม่ใช่ตัวละครที่เราเลือกมาต่อสู้ได้แต่เป็นโปเกมอนที่อยู่ในฉากของเกมโปเกมอน UNITE ซึ่งหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าโปเกมอนป่าในเกมนี้คือตัวที่ซาโตชิจับมาเป็นพวกแล้วทั้งนั้นโดยเริ่มจากโปเกมอนไฟฟ้าอย่างโรตอมที่ตามเนื้อเรื่องแล้วเจ้าโปเกมอนไฟฟ้าตัวนี้ได้พบกับซาโตชิในโรงแรมเก่าแก่ที่เจ้าโรตอมได้ไปสิงเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆแต่ตัวของมันไม่มีประสบการณ์ต่อสู้เลยแม้แต่ในเกมภาคหลักโรตอมก็จะมาสิงในโทรศัพท์เพื่อให้ข้อมูลต่างๆกับเราซึ่งในเกมโปเกมอน UNITE เจ้าโรตอมจะออกมาในช่วงกลางเกมเพื่อให้เราไปไล่ตีจนชนะมันจะกลายมาเป็นพวกและวิ่งไปยังป้อมฝ่ายตรงข้ามพร้อมแต้มฟรีอีก20คะแนนแถมเรายังสามารถโยนลูกบอลได้โดยที่ไม่ต้องรอเวลาอีกด้วยตอนโยนลูกเราจะต้องกดค้างเพื่อรอค่าพลังในการโยนลูกจนเต็มยิ่งลูกบอลที่มีมากก็ยิ่งรอนานแต่ถ้ามีโรตอมจะกดใส่ได้เลยไม่ต้องรอเจ้าโรตอมจึงเป็นที่ต้องการของผู้เล่นในเกมไอปอมไอปอมเมื่อพูดถึงเจ้าลิงหางมีมืออย่างไอปอมหรือไอปอมในชื่อภาษาอังกฤษคงจะคุ้นเคยกับมันเป็นอย่างดีเพราะเจ้าลิงนี้คือหนึ่งในตัวขโมยซีนในภาพยนตร์ Detective Pikachu แต่ในการ์ตูนนั้นเจ้าลิงม่วงเปิดตัวมาด้วยความซนเมื่อมันมาขโมยหมวกของซาโตชิไปก่อนที่จะรู้ว่าสิ่งที่มันทำไปนั้นเพราะถูกบังคับให้ขโมยอาหารและสิ่งต่างๆมาให้เจ้าถิ่นก่อนที่ซาโตชิจะปรับความเข้าใจและร่วมเดินทางไปด้วยกันซึ่งในการ์ตูนนั้นเจ้าไอปอมได้วิวัฒนาการเป็นเอ็ดบอร์ดซึ่งร่างนี้ของมันก็ปรากฏในเกมโปเกมอน UNITE ด้วยเมื่อโปเกมอนในตำนานอย่างทันเดอร์ปรากฏตัวออกมาในช่วงท้ายเกมไอปามก็จะเปลี่ยนร่างเป็นเอ็ดบอร์ดโดยเราจะได้เห็นเจ้าลิงไอปามร่างแรกเป็นโปเกมอนป่าให้เราได้เก็บลูกบอลและค่าประสบการณ์ซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าตัวละครเกินครึ่งในเกมโปเกมอน UNITE คือโปเกมอนของซาโตชิแทบทั้งสิ้นฮายานี่คอฟฟิตปิดท้ายกับเจ้าปูฮายานี่หรือคอฟฟิตในชื่อภาษาอังกฤษโปเกมอนป่าที่จะออกมาให้เราตบเพื่อเก็บลูกบอลและค่าประสบการณ์ตลอดทั้งเกมซึ่งหลายคนอาจจะไม่ทราบมาก่อนว่าเจ้าปูน้อยตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในโปเกมอนของซาโตชิด้วยโดยการพบกันของทั้งคู่นั้นมาจากการไปตั้งค่ายพักแรมที่ชายหาดบนเกาะดิวฟอร์ดที่มันได้เข้ามาทำร้ายพวกซาโตชิจากใต้ผืนทรายจนซาโตชิเอาชนะมันมาได้และถูกตากันจึงรับมันมาเป็นเพื่อนร่วมทีมซึ่งในเกมโปเกมอน UNITE ตัวฮายานี่สามารถวิวัฒนาการเป็นชิซารีเจอร์เมื่อทันเดอร์ปรากฏตัวออกมาในช่วงท้ายเกมซึ่งหลายคนที่ไม่เคยดูการ์ตูนอาจจะไม่รู้ว่าทำไมทีมพัฒนาถึงเลือกปูตัวนี้มาใส่ในเกมคราวนี้คงจะทราบกันแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างกับโปเกมอนทั้ง10ตัวของซาโตชิที่อยู่ในเกมโปเกมอน UNITE หวังว่าจะถูกใจกันกับข้อมูลที่เราหยิบยกมานำเสนอเพื่อให้แฟนๆเกมโปเกมอนหายสงสัยว่าเพราะอะไรทำไมทีมพัฒนาเกมถึงได้เลือกโปเกมอนที่ไม่ค่อยมีจุดเด่นเหล่านี้มาใส่ในเกมซึ่งนอกจากเหล่าตัวละครที่เป็นของซาโตชิแล้วยังมีความลับอื่นๆซ่อนอยู่อีกมากเอาไว้มีโอกาสเราจะหยิบยกมานำเสนอส่วนคราวน่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรในวงการเกมหรือซีรีส์โปเกมอนก็ติดตามกันได้ที่นี่ที่เดียวพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรวมเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพิกาชูที่หลายคนอาจไม่ทราบมาก่อนมาส่องดูกายวิภาคของเหล่าโปเกมอนว่าภายในจะเป็นอย่างไร10อันดับหนังสือการ์ตูนขายดีที่ญี่ปุ่นกับเกมที่คุณควรหามาเล่นรวมเรื่องราวน่าสนใจของเจ้าแมวสีฟ้าโดราเอมอนที่คุณอาจไม่เคยรู้